godt er det ikke å komme sammen om Guds ord. Der hvor det virkelig lykkes at vi er sammen om Guds ord. Og Hans Hellige Ånd får oss i tale. Da går vi ut herifra med noe annet, noe mer enn vi kom inn med, for å si det sånn. Vi har hatt et møte med Herren, og det vi må be om, at vi må få et møte med Ham. At Han får oss i tale. Det er ikke denne stunden å forgjeve selv, hvor vi er sammen her i kveld. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord, for din Hellige Ånd som ledninger dette ordet for oss. Vi ber om at dette måtte skje i kveld, Jesus, at du får oss i tale enda en gang. Herre Jesus, du som alltid har noe du vil ha sagt oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. La din Hellige Ånd få sin vei med oss. Amen. Jeg skal lese fra 2. Mosebok, det 24. kapitlet der, og fra vers 3 i Jesu navn. Så kom Moses og forkynte folket alle Herrens ord og alle lovene, og hele folket svarte med en røst: alle de ord Herren har talt, vil vi holde oss etter. Så skrev Moses opp alle Herrens ord. Han sto tidlig opp om morgenen og bygde et alter nedenfor fjellet og reiste 12 støtter for de 12 Israels stammer. Siden sendte han noen unge menn av Israel dit. De bar frem brennoffer, ofre, slakteoffer og okser til fredsoffer for Herren. Og Moses tok halvdelen av blodet og helte det ut i skåler, og halvdelen av blodet stenket han på alteret. Så tok han paktens bok og leste den opp for folket, og de sa: alt det Herren har sagt, vil vi gjøre og lyde. Da tok Moses blod og stenket det på folket, og han sa: se, dette er paktens blod, den pakt som Herren oppretter med dere på alle disse ord. Så steg Moses og Aaron, Nadab og Abihu og 70 av Israels eldste dit opp, og de så Israels Gud. Under hans føtter var det liksom et gulv var gjennomsiktig safirsten, klart som selve himmelen. Han løftet ikke sin hånd mot de fremste av Israels barn, men de skuet Gud og åt og drakk. Og Herren sa til Moses: stig opp til meg på fjellet og bli der, så vil jeg gi deg steintavler og loven og budet, som jeg har skrevet opp for å veilede deg. Da gikk Moses av sted med sin tjener Josva, og Moses gikk opp på Guds berg. Amen. Det som man kanskje ikke tenker over uten videre her, det er dette at folket, de sa noe veldig farlig for dem selv her. De nevnte det to ganger i denne teksten. Og så får vi bare håpe at det ikke er noen her i denne forsamlingen i kveld som også lever i denne åndelighet, eller denne mangel på erkjennelse, kan vi si, som dette folket hadde. Den erkjennelse som Gud bringer et menneske inn i, den bærer navnet sannhetserkjennelse. Og som vi også kan lese det i 1. Timoteus 2,4, det er jo et av disse mest kjente vers i skriften. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Han som vil, dette er altså det han vil, det Gud vil, at du som er her i kveld skal komme til denne sannhetserkjennelse. Han vil altså føre mennesket inn i noe som ikke utifra seg selv befinner seg i, inn i et nytt forhold, inn i en sannhetserkjennelse. Og vi leser i 2. Timoteus 2,3 år, blant annet om noen kvinner som omtales på denne måten, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse. Altså, de hører Guds ord, og, men altså, denne sannhetserkjennelse kommer de aldri inn i. Dette er altså noe uhyre viktig for oss. Det vil si, det er absolutt nødvendig til frelse og til å bli værende i Guds frelse. Sannhetserkjennelse. Det er altså frafallet fra Gud. Det består altså i at mennesket igjen blir bort ifra denne sannhetserkjennelse. Hvem var det, sier Paulus, som forførte dere inn i, eller ledet dere bort ifra dette, å være lydig mot sannheten, sier han til galaterne. Da var de falt ifra, og de begynte å gjøre gjerninger igjen for å tekkes Gud. Nå er situasjonen den at ikke noe menneske kan komme til sannhetserkjennelse, det vil si lære sannheten å kjenne, uten ved Guds ånd, han som også heter sannhetens ånd. Det er bare slik et menneske kan komme til denne klarhet altså. Lære sannheten å kjenne, det må skje ved Guds ånd og ved Guds ord. Det er ingen annen mulighet for et menneske å komme fram til det. Gud, han var her i teksten i ferd med å forberede Moses på det å ta imot loven og ta imot buda. Og i disse bud, denne lov, så åpenbarer Gud sin hellighet for mennesket. Det var det som var hensikten med denne loven. Og stilt overfor denne hellighet, altså denne brennende vrede og totale uforsonlighet overfor all synd hos mennesket, så lærer altså mennesket seg selv å kjenne. Altså mål på denne Guds egenskap som er helt urokkelig. Hellighet. Her er ingen pruting mulig altså. Her gis ikke ved dørene som det heter. Gjør det og gjør det fullkomment. Så skal du også høste velsignelsen av det. Men gjør du det ikke, og det er fullkomment. Noe som jo krever et rent hjerte, vet du. Så høster du forbannelse og unngang av det. Det er Guds lov. Den står fast også i dag. Målt på dette så ser du at disse jødene, de eide altså ikke denne sannhetserkjennelse. Hva ser du det på? Du som har lest Guds ord i mange år, du ser vel det? Hva ser du det på? Jo, hør hva de sa da de ble stilt overfor Guds krav. Alle de ord Herren har talt vil vi holde oss etter. Alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde, det sa de. Det var ikke småtteri heller. Du kan liksom ikke spore så mye som et snev av tvil i dette her altså. De står der med rak rygg overfor Herren, og det er liksom ikke noen mistenksomhet overfor seg selv. Skal undre meg på om jeg makter dette nå da? Nei da, alle de ord, alt som har sagt, det vil vi gjøre. Det tok de på seg. Det er altså det et menneske tar på seg når det inngår denne pakten med Gud, altså lovpakten. Forplikter seg på å gjøre alt det Gud har bedt deg om. Og være lydig mot alt han har talt. Og det var de villige til, helt uten videre. Her er med andre ord ingen sannhetserkjennelse å spore hos disse menneskene. Slik er mennesket altså i sin egen rettferdighet, inntil Herrens lys får falle innover det og opplyse det. Da rokkes det altså ved dette hos mennesket. Din kristendom skulle vel ikke i virkeligheten være egen rettferdighet? Litt av spørsmål, men det kan det fort være. Noe du tror at du innehar, altså, som stiller deg i et rett forhold inntil Gud, innenfor Gud. Hvor snart kan du svare på et slik spørsmål? Men jeg spurte deg nå i kveld, din kristendom skulle vel ikke være egenrettferdig? Hvor fort kan du svare på det? Er det ingen mistenksomhet? Og for egen person hos deg heller, kanskje? Jesus, han stilte sin disipler overfor denne forferdelige virkelighet ved et tilfelle, vet du, det kjenner du til, at en av dem skulle komme til å forråde ham. Det sa han rett ut til dem, hadde disse 12 for seg. Så sier han, en av dere som sitter her nå skal forråde meg. Så ble de stilt overfor denne virkeligheten. Hva gjorde disiplene da? Hva tenkte de og hva sa de? Tenkte jo han sånn som sa at det er sikkert Peter, det er noe Peter han taler om. Eller Thomas, tenkte han sånn at, det er nok Philip dette her, jeg kjenner jo han. Det er nok Philip. Nei, hører du hva de sier? De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham, det er vel ikke meg, Herre? Det er vel ikke meg, ser du? De var ennå skrøpelige, disse av disiplene, det ser vi jo videre. Og så var det langt ifra den åndelige modenhet som de siden hadde som apostler. Men her sporer du likevel denne omtalte sannhetserkjennelse altså. Den som er av Gud. Det var begynt å skje noe med disse her i sitt møte med Jesus. De var begynt å bli mistenksomme for seg selv. Hør noe som er veldig alvorlig for oss alle sammen. Gir du Gud noe løfte, så er du også 100% forpliktet på å holde det. Du er kommet under et krav som er helt ufravikelig i samme øyeblikk som du gir Gud et løfte. Derfor er det heller ikke anbefalt å gjøre det. Og den som er kommet til sannhetserkjennelsen, han gjør da heller ikke det. Det er jo Luther som har dette ordet, vet du, han sier at du skal absolutt love Gud, og så må du love ham at du ikke skal bite deg selv i nesa, sier han. For det kan du i hvert fall holde. Han anbefaler altså ikke å love Gud noe som helst. Mange år senere så står dette folket i ferd med å gå over Jordan inn i løftets land under ledelse av Josva, da Moses borte. Så er Josva kommet til stedet. Han som bærer det samme navnet som Jesus, vet du, det var han som måtte til for å føre dem inn i landet. Det kunne ikke Moses gjøre, loven. Og da gir de nøyaktig de samme løfter stilt overfor Guds krav, de folket som står der da. De sier også til Josva, han legger det fram for dem hvordan det er. Så sier de, alt dette vil vi gjøre, sier de. Alt dette vil vi gjøre. Og da sier altså Josva like ut til dem, dere vil ikke makte å tjene Herren, sier han. For han er en hellig Gud. En nidkjær Gud er han. Han vil ikke være over med deres overtredelser og synder. Her taler han rett ut til dem, altså. Men hva sier folket da? Bøyer de seg for Josva? Denne Guds mann som er innsatt og leder dem inn i landet? Nei da. De sier bare enda høyere. Og enda sterkere. Jo, det vil du gjøre. Hør nå, sier han. Dere vil ikke makte dette. Det er sannheten. Den vil ikke bøye seg for. Det er veldig nærliggende å tenke på Peter senere da, ikke sant? Der han står foran Jesus og lover han å gå både i fengsel og død med han. Så sier også Jesus like ut. Dette vil du ikke makte, Peter. Før hanen galer, så skal du fornekte meg 3 ganger. Hva sier Peter da? Ja, selvfølgelig har du rett, Jesus. Det er jo Guds sønn, den hellige. Nei, han sier bare enda sterkere. Og jo da, det skal jeg gjøre. Og så vet vi hvordan det går med Peter. Sånn gikk det med dette folket også. Nei, Gud bærer ikke over med synd. Han kan ikke bære over med det. Det er et fullstendig vrangt syn på hvordan Gud er etter sitt vesen. Det er jo slik vi får presentert denne Gud i dag iblant oss, altså. Han er så snill at han bærer over med synd. Han ser liksom mellom fingrene med det. Men det gjør altså ikke Gud. Det er ikke den Gud vi står overfor her. Det er en annen Gud. Men hør du, han gjør soning for det. Og det er noe helt annet. Vi er altså etter vår fallne tilstand fortapt, og menneskesønnen, sier ordet, er kommet til denne jord for å søke og frelse det som var fortapt. Det er det han er kommet for. Det er noe helt annet. Gud elsker virkelig mennesket. Hvor underlig den kan synes når du ser hva mennesket i virkeligheten er for noe. Det har du vel sett i ditt eget hjerte etter hvert, hva de er for noe. Jeg husker Carl Fredrik Wisløff sa det for mange år siden. Jeg hørte han så sier at første tid som kristen kunne jeg liksom forstå det at Gud elsket oss og elsket verden, men nå forstår jeg det absolutt ikke. Ja, det er å vokse i sannhetserkjennelse. Det mer du ser av deg selv, det mer underlig at den hellige Gud vil ha med deg å gjøre, ikke sant? Ja, det blir et under. Du forstår ikke nåden. Og altså dersom han i sin kjærlighet skulle kunne berge oss mennesker uten å gå på akkord med sin hellighet, da måtte han selv gjøre soning for oss. Synden måtte sones, altså. Du kunne ikke bare sove med. Du måtte gjøre soning for det. Og det er nettopp hva evangeliet forkynner oss. Han gjorde soning. Det er hva som berger deg her og nå også i kveld. Det er ikke hva du har gjort for ham, altså. Det kommer overhovedet ikke i betraktning her. Ikke dine mer eller mindre fromme forsetter og lignende. Ikke hvor lenge du har vært en kristen og hvor du er med og alt dette her. Det betyr ingenting i denne sammenhengen. Men hva han har gjort
for deg.
Ikke noe mer. Det er frelsen, og det er frelsens grunn. Og du får et under når mennesket blir stanset opp, altså, og virkelig får tak i det. Det som skal til for min frelse, det som var nødvendig, det er hva Gud har gjort. Ferdig med det. Det er ikke noe mer. Ja, men jeg kommer ikke i betraktning av det. Det var Gud gjorde i Kristus. Det er min frelse. Det er nok til at jeg skal nå himmel og salighet. Og kommer jeg bort fra den sannhetserkjennelse, ja, så blir jeg ut i det åndelige mørket igjen og blir borte. Og det er det som snart skjer. Men for å høre forkynnelse og så videre, kommer inn under åndelig innflytelse, som altså driver deg bort fra dette enkle budskapet om Jesus. Den enfoldige troskap om Kristus, skal det være det. Og så blir det noe med deg også. Du må også være noe. I tillegg til at Jesus var noe, altså. Det er en annen ånd som forkynner det. Den hellige ånd, han herliggjør Jesus alene, ikke menneske. Ikke menneske. Så kom Moses og forkynte folket alle Herrens lover, alle Herrens ord og alle lovene. Alle Herrens ord og alle lovene. Og så står det, hvor hele folket svarte med én røst. Alle de ord Herren har talt vil vi holde oss etter. Hele folket svarte med én røst. De var skjønt enige, altså. Og du var elendig det stod til med dette folket. Mange ville umiddelbart tenke at det stod vel til med dem, ikke sant? Som så umiddelbart og enstemmig ga uttrykk for å ville følge Herren. Tenk om det norske folk gjorde det i dag. Da skulle dagen fått noe å skrive om, da. Ja, og du er flott det hadde vært. Men det er altså bare fordi en befinner seg i den samme åndelige blindhet i tilfellet hvis en ser sånn på det. Nei, det stod bemerkelsesverdig dårlig til med dette folket. Åndelig sett. En sann troende reagerer fullstendig annerledes om han blir stående overfor disse Guds krav alene. Han rygger tilbake for dem. Han blir engstelig. Mistrøstig, mister motet, mister glede, fred og trøst. Dersom man ikke får se det på det samme, altså som Per Nordsletten skriver i en av sine sanger, du lov jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylte. Da han på korset her betalte det jeg skyldte, det er det eneste som kan gi meg fred stilt overfor en hellig Gud. Det er at jeg ser han som henger der på korsets tre og betaler det jeg skyldte. Hvis kravet blir lagt på meg, så er jeg jo ferdig. Jeg er ikke i stand til å oppfylle det, og Gud er hellig. Og ja, han betalte det jeg skyldte. Det kom altså en og betalte det jeg skyldte. All min synd, alle mine brutte løfter, all min falskhet og hykleri, alt jeg skylder på grunn av den synd som bor i mitt gamle menneske, det tok han ifølge Guds eget ord med seg opp på korsets tre, og så naglet han det fast der, under Guds dom. Den dom som altså Gud i sin hellighet måtte felle over menneskets synd, over din synd. Hadde disse jødene vi møter i teksten vår her hatt et snev av den sannhetserkjennelse som er av Gud, så hadde de også veket tilbake og mistenksomme overfor seg selv, så ville de tenkt, er vi i stand til å oppfylle dette?
Tidligere hadde Moses ført dem ut til et møte med Gud ved Sinai-fjellet, hvor Herren åpenbarte sin hellighet.
Hele folket så og hørte tordenen og lyn og basunlyden og fjell i røk. Og da folket så og hørte dette skalv, de holdt seg langt borte og hørte dem da. Nå har pipa fått en annen lyd, som vi sier. Nå møtte de Gud, han som hadde lovt å gjøre allting for. Og de sa til Moses, tal du til oss, så vil vi høre. Men la ikke Gud tale til oss for at vi ikke skal dø. Det er det samme du sier, er det ikke det? Jesus må stå imellom. Han må bo i ditt sted. Han må tale din sak. Jeg kan ikke møte Gud uten denne soning i Jesu Kristi dyre blod, kan jeg det? Nei, jeg kan ikke det. Og det visste Gud. Det er ikke sånn, skjønner du, at Gud sitter på tronen og er veldig redd, og så er Jesus veldig snill, så han stiller seg imellom alt. Nei, det er han som sitter på tronen som ordner alt dette her. For å berge deg fra sin egen brede og besøk. Og det er han som gjorde sånn i sin sønn. Det er Gud vi har med å gjøre hele veien. Det er Gud som er god, det er Gud som er kjærlighet. Og han åpenbarer seg i sin sønn Jesus Kristus. Ikke minst på korsets tre. Tenk på han som står der nå. Og er villig til å finne seg ved håna og spotta, spytta på, utflengt. Tenk deg knyttende og slag midt i ansiktet. Kan du forestille deg det? Har du fått det noen? Alt dette fant han seg i. For at du skulle bli frelst. Det er Gud som finner seg i det. Men sånn kjærlighet har ikke du og jeg. For en som er god, sier Paulus, kunne vel noen ta på seg og dø. Men han viser sin kjærlighet til oss. Han døde for oss mens vi enda var syndere. Mens vi enda var fiender. Ja, det gjorde han. Og det er min redning. Det er derfor jeg kan stå her i kveld og kalle meg en kristen. Og hvis jeg hadde hatt noe annet grunnlag å kalle meg en kristen på, så skulle jeg gått ned med en gang. Det har ikke noe her å gjøre. Og det har ikke du heller. Dersom du kaller deg en kristen på noe annet grunnlag enn at Jesus utløste sitt blod til syndens forlatelse for deg. Ja, da står du på feil grunn. Gjør det. Du står på rette grunn, gjør du ikke? Du har tatt din tilflukt etter blodet. Har du grunn til å prise Gud i kveld? Da gikk det opp for dem altså, der ute ved Sina, hva de stod overfor. Og da så de også hvor små og hjelpeløse de i virkeligheten var. Men vi leser om dette folket her ikke lenge etter. Moses forlot dem for å stige opp på fjellet for å motta Guds bud, vet du. Og så kan vi høre Moses klage til Herren over hva som skjedde i leiren i det korte tidsrommet han var borte. Dette var altså folk som hadde møtt Gud i sin hellighet. Skulle du tro de hadde lært? Men loven kan ikke føre noen ting til målet som det står. Så vendte Moses tilbake til Herren og sa, å, dette folk har gjort en stor synd. De har gjort seg en gud av gull. Ja. Kjenner til dette med gullkalven som de danset omkring. Gikk på noen få uker, så var de der. De var ikke bare små og hjelpeløse, de var også syndere tvers igjennom, vet du. Akkurat som du og jeg. Og alt som heter kjøp, dette er denne jord. Derfor er det også kun én redning for meg og deg. Og det er altså ikke løfter til Gud. Det er ikke front og kristelig alvor og liv og lignende ting. Men det er altså den frelse som Gud selv har tilveiebrakt for oss alle. Da han ga seg selv til en soning for oss i sin sønn Jesus Kristus. Det er vår redning. Det blir aldri noe annet. Husker min første tid som kristen, da jeg hørte en forkynner som forkynte om dette her, og så sier han, om du så hadde vært på misjonsmarka i 50 år og kom for Gud med dine utslitte never, så ville du blitt forkastet, sier han, hvis du kom for deres skyld. De eneste nevene og de eneste hendene som kan berge deg for Gud, det er de som er gjennomboret for dine synders skyld. Jeg husker jeg reagerte negativt på det den gangen, jeg synes det var for voldsomt. Men det er sant, skjønner du. Det eneste hendene som gjelder for Gud, det eneste arbeid som gjelder for Gud, når det gjelder min og din sjel, det var det Jesus fullførte. Han gjelder i mitt sted. Får deg lite tro. Jeg håper du kan gå glad ut her fra i kveld, på grunn av det. Du vet at hvis et menneske ikke kan gå glad etter det, så må det være for at det har noe annet og noe mer. Og det om å gjøre at du og jeg mister så fort som råd. Så blir sånn igjen med Jesus alene. Det bare han Gud redder med, nemlig. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Bort fra Guds åsyn, altså. Det var det Johannes en dag sto der ute sammen med disse, noen av sine disipler, og så gikk Jesus forbi, står det. Så peker han på ham. Vet du, jeg finner jo synda her, ikke sant? Det gjør du også. Du finner synda her. Så peker altså Johannes bort fra alt dette her, så peker han på en der borte og sier han, se der. Guds lam som bærer verdens synd. Gud har lagt det der. Du ser det her. Ja, du må se hva Gud har gjort. Han har lagt det der. På lammet. På Jesus. Den skyld som lå på oss alle, som Jesaja sier, den lot han ramme ham. Nettopp den skyld. Og så har du og jeg gått så ofte og prøvd å få orden på dette livet vårt, fått det sånn som Gud vil ha det. Arbeidet med å bli mindre syndig og få lagt av alle slags vaner og uvaner som ikke kan stå for Gud. I stedet for å tro hans ord som det kommer til oss. At dette har han allerede hatt et fullstendig oppgjør med. Han la det på sin sønn og naglet det til korsets tre. Så taler han dette ordet til tro for oss som hører. Måtte det lykkes, som vi nevnte til å begynne med, at det virkelig er Guds ord vi har samlet opp. At det når frem til oss. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ditt ord, for den hellige ånd som levendegjør dette for oss. Vi ber deg, Herre Jesus, at ikke det går noen av oss forbi. At dette lys måtte nå stadig flere, Herre, bringe til sannhetserkjennelse og frelse. Det er det du vil. Vi takker deg for denne sangen her i kveld, for dette møtet. Vi ber om at du fortsatt må være i gang til oss. Ved din hellige ånd.